በፌዴራል መንግስት ኢትዮጵያ አሸባሪ ተባይሉ ካብ ምዝርነቱ ዝተኣልየ ንነፍሱ ግን ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምዃኑ ዝገልጽ ዕጡቅ ሓይሊ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩናት ልዕልና እንተሃለወና ዘላቂ መፍትሒ ዝመፅእ ግና ብልዝብን ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ምባልን ምዝካየድ እዩ ክብል ንዝተፈላለያ ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣፍሊጡን ነቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝተፃሓፈ ዝተገጸ ደብዳቤ ኣመልኪቱ ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ሓፂር ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣቦ መንበር ሕወሓትን ፕሬዚደንት መንግስቲ ክልል ትግራይን ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌድራል ድማ መራሒ ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ተባሂሎም ዝክሰሱ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ 55 ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ደብዳቤ ልኢኾም ኣለው። እቲ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ኩናት ኣብ ላዕሊ ህዝብን ንብረትን ዘብፅሖ ጉድኣት ዘርዚሩ ኣሎም። እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ጠጠው ክብል ካብ ሰላማውን ድሌት ከም ዝነበሮ ዝገልጽ እቲ ደብዳቤ ሕዚ እውን ከም መትከል እቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ቅዋምቲ ክልል ምዃን ፍሊጡ ኣሎም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝካየዱ ውግኣት ልዕልነት ዋላ እንተሃለው ዘላቂ መፍትሒ ዝመፅእ ግና ብልዝብ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባል እንትካየድ ክብል እዩ ዝገለጸ። እቲ ደብዳቤ ንዝተለኣኸሎም ሃገራትን ዓለም ለኸ ትካላትን ድማ ኣብ ላዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማራፅ ሰላም ንክቕበል ፅዕንቶ ክሕድሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቕሪቦሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሕቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ዝኣወጆ ብተግባር እንትርአ ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ድሌት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ኢሉ ነዚ ከም ምክንያት ድማ ንህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበፅሖ ኣብ ውሽጢ ከበባ ክኣቱ ገይሩ ብምባል እቲ ደብዳቤ ገሊ እቲ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ንክዛዘም ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ብኩሉ ኣንፈት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣቱ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ዘለዉ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ክወፁ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝመርሕዎ ኩሉ ዘካተተ ዘተን ብልዝብ ድማ ስምምዕነት ተኽሲ ጠጠው ምባል ክካየድ ፃውዒት ኣቕሪበሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
የቕኒልና ሙልጌታ። ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሕወሓት ብተኽታኻይነትን ኩናትን ከሲስዎ ኣሎም። ናይዚ መርኣያ ዝጥቀስ ድማ ድሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ምባል ሕወሓት ዝገበሮም ምንቅስቓስ ምዃኑ ይገልጽ። ሕወሓት እቲ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንሰላምን ንናይቲ ክልል ሓረስቶት ናይ ሕርሻ ግዜ ክውዕል ካብ ምግባር እቲ ኩናት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምስፍሑ ፌደራል መንግስቲ ይገልጽ። ክልላዊ መንግስትታት ኣምሓራን ዓፋርን መንግስቲ ድሕሪ ዝኣወጆ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ውሳነ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፅታት ሕወሓት ወራር ከም ዝፈፀመ ኣብቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣብ ልዕሊ ዘይብሎም ንፁሓን ሰባት ዝለዓለ መጥቃዕቲ ምውራዱን ብዝርዝር ክረድኡ ፀኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ኣሸባሪ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሕወሓት ዘረፋን ዕንወት ንብረትን ከም ዝተፈፀመ ከሲሶም። ኣብ ወርሒ ሰነ ዝተኣወጀ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስጉምቲ ናይ መወዳእታ ዕድል ከም ዝነበረ ዝገለፁ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዘየዳግም ኢሎም ዝገለፅዎ ስጉምቲ ምውሳድ ምዃኑ ኣብ ምግላፅ ይርከብሎም። ንዝተፈላለያ ሃገራት ትካላትን ዝተፃሕፈ ደብዳቤ ብዝምልከት ግን ክሳብ ሕጂ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ቀጥታዊ ምላሽ የለን።